Dopoledne s Proglasem. Podnětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv.
Je pátek 8. dubna a Proglas se svým rozhlasovým studiem zamířil na místo, kde se pomáhá. Vysíláme z nábytkové banky v Praze, která sídlí v Obratanské ulici. Jak funguje, pro koho je určena a jaký nábytek přijímá, to se dozvíte v následující hodině. Chceme posluchače upozornit, že vysíláme za běžného provozu, takže to, co kolem nás uslyší, je ruch z nábytkové banky.
Ale my doufáme, že čilý ruch prorazí svižný hlas vedoucího nábytkové banky, pana Tomáše Valenty. Dobrý den, vítejte.
Hezký den vám i posluchačům.
A za chvíli se k nám připojí také skladník banky, pan Martin Morvic. Tak jsme rádi, že od vás můžeme vysílat.
Od mikrofonu vás dnes zdraví Marcela Kopecká
a Kateřina Rožová. Pěkný poslech.
Pane Valento, já vás poprosím nejprve o odpověď na otázku, jak nábytková banka funguje. Co vlastně nábytková banka je?
Tak, děkuju za otázku. Nábytková banka vlastně funguje tak, že my přijímáme nábytek vlastně od dárců, ať už fyzických nebo právnických osob, a potom pomocí a prostřednictvím sociálních pracovníků ten nábytek vlastně nabízíme potřebným rodinám na území hlavního města Prahy.
Když se dívám všude kolem sebe, tak mě napadá, kolik kousků tu tak zhruba máte?
Tak, my tady máme denně zhruba 1500 kusů. Bavíme se o nábytku jako takovém, úložných prostorách, bavíme se o židle, stoly, bavíme se o elektrospotřebičích, a teď vlastně my jsme se ještě přidali do té práce, že nabízíme i nádobí a pro dětičky i nějaké hračky.
To je to, co je za námi.
Ano, to, co je za námi, jsou to knihy, hry, dětský nábytek, ale vidím také nočníčky. To všechno je potřeba. Pane Valento, odkud vlastně jde rozpočet na činnost nábytkové banky? Kdo vás zřizuje?
Tak, naši vlastně hlavní zřizovatelé je Centrum sociálních služeb, který je vlastně příspěvková organizace hlavního města Prahy. To znamená, Centrum sociálních služeb zřizuje vlastně hlavní město Praha a nás zřizuje Centrum sociálních služeb.
My jsme se bavili spíše o případech, kdy k vám někdo přiveze nábytek. Nicméně existuje i situace, že vás osloví třeba nějaká nábytková firma, která vám věnuje i nové zařízení nebo třeba nějaký nábytek ze showroomů, neprodané zboží. Jak to funguje v reálu?
Tak, určitě se nám to už v minulosti stalo. Jeden takový krátký případ. Jedna dáma měla hodinářství a bohužel kvůli covidu to musela celý zrušit. A paní nám sem přivezla asi 50 úplně překrásných hodin. Takže my jsme měli velkou radost. U nás to vlastně funguje na té bázi, že pokud nám to ty dárci můžou vlastně přivíst, tak my máme otevřeno vlastně od pondělí do pátku. Když potřebuje ten dárce, aby jsme si proto přijeli, tak svozy v tuhle chvíli děláme taky. Nicméně v tuhle chvíli máme pořadník dlouhý zhruba 2,5 měsíce. Než si proto vlastně přijeme. Bohužel jsme limitovaný tím, že máme pouze jedno auto a jednu posádku. To znamená, že primárně žádáme vždycky naše dárce, kdyby bylo možné nám vlastně to bytové vybavení přivízt k nám do haly.
Pojďme se podívat trošku do minulosti, jak dlouho v Praze pomáháte. Kdo za ideou nábytkové banky stojí?
Tak, nábytková banka vlastně oficiálně otevřela 13. ledna 2021, to znamená v loňském roce. Hlad vlastně po nábytkové bance jako takové byl posledních 10 let určitě. A vlastně ta idea přišla od pana ředitele Martina Šimáčka a od paní radní Mileny Jónový, kdy se bavili tak jako rámcově, že by nábytková banka mohla vzniknout. Vydali vlastně inzerát, že hledají vlastně vedoucího. Já jsem se v červenci do toho přihlásil, protože mám vlastně maturitu z truhlařiny a vyšší odbornou školu jsem řešil sociální práce a potom bakaláře jsem řešil management a ekonomiku, tak jsem
takže
si říkal...
Takže jste ideální, ideální vedoucí nábytkové banky.
Já jsem si říkal, že to úplně tak krásně jako zapadá, že jsem vůbec neváhal a rovnou jsem se do toho výběrového řízení vlastně přihlásil. A ona vlastně nábytková banka jako taková, zatím nikdo nevěděl, jak by to mohlo fungovat. Nás tam bylo víc uchazečů a každý ten uchazeč měl vlastně představit nějakou vizi. Na základě toho vlastně pan ředitel vlastně Šimáček vybral vlastně tu naší nebo tu moji vizi, která vlastně počítá s tím, že my bychom vlastně přijímali nábytek od dárců a dál bychom ho vlastně nabízeli. Ona tam není jenom vlastně ta sociální rovina, ale pro mě bylo velmi důležitý ta ekologická rovina. Jo, protože my tímhle vlastně můžeme ulehčit ulehčit spalovnám, ulehčit vlastně sběrným dvorům a tak. A z toho mám velkou radost, protože co tady kolem všechno vidíte, tak to všechno mělo být spálený.
Takže se dá říct, že vaše vize se skutečně daří naplňovat?
Tak, daří se to naplňovat. Na začátku jsme se setkali s tím, že nám moc jako nevěřili, říkali, že to úplně nemůže fungovat. Já mám velikánskou radost, že zatím se ukazuje, že to vlastně funguje.
Nábytková banka není ovšem jen v Praze, najdeme ji po celé České republice. Můžete nám říci, kde všude?
Tak, určitě nejznámější třeba nábytková banka je nábytková banka Libereckého kraje, potom je nábytková banka v Brně a potom je něco jako nábytková banka, jmenuje se to Kabinet v Českých Budějovicích. Jsou to vlastně organizace, které se zabývají vlastně přijímání vlastně použitýho nábytku a vlastně distribuování vlastně potřebným. My to máme i tak vlastně s kolegama z celé České republiky, že každý máme úplně jiný právní titul. To znamená, my od sebe nemůžeme moc jako opisovat. To znamená, že každý z těch hráčů jede vlastně na takovém vlastním písečku. Úžasný je, že teď v tuhle chvíli už se začínáme malinko organizovat. V tuhle chvíli už začínají vlastně malinko prostupovat na světlo světla taková jako asociace, federace, kde bychom chtěli vlastně do budoucna nějakým způsobem lobovat, aby těch nábytkových bank vlastně vzniklo mnohem víc v České republice.
Znamená to tedy, že je zvýšená potřeba právě po tomto typu služeb?
No, určitě zvýšená potřeba je a my vlastně nechci trošku se jako chvástat, ale my jak jsme vlastně jakoby začali a tím, že jsme to udělali low-costový takový a celkem efektivní, tak jsme vlastně té České republice ukázali, že to vlastně jde. Jo, že ta možnost, že to není až tak drahý a že ta možnost vlastně ten nábytek dávat mu druhej dech vlastně je. Takže teď v tuhle chvíli už probíhá jednání v rámci Asociace federace nábytkových bank a zároveň i třeba krajských měst a tak. Teď zrovna včera jsem měl telefonát, kdy jsem byl pozvaný na 8. května do Mostu, do severních Čech, kde je vlastně ambice na zřízení takhle nábytkový banky, z čeho já mám obrovskou radost, protože já z Mostecka pocházím a vím, že Mostecko, Litvínovsko a převážně severní Čechy určitě si zaslouží takovouhle službu, protože si myslím, že je tam hrozně moc potřebných domácností, které by určitě potřebovaly pomoc.
Napadá mě trochu laciné heslo Vždycky most?
Ten ruch, co kolem nás naši posluchači slyší, je ruch nábytkové banky. Odkud dnes Radio Proglas vysílá? Přijeli jsme sem s naším mobilním rozhlasovým studiem a stále se ptáme vedoucího nábytkové banky, pana Tomáše Valenty. My máme nábytkovou banku, máme potravinovou banku, dá se získat oblečení zdarma od různých organizací. Pane Valento, kde je podle vás ještě v sociálních službách prostor pro organizace vašeho typu?
Myslím si, že toho prostoru je vlastně dost. Třeba my, jak jsme vznikli jako nábytková banka, vy jste zmiňovala potravinovou a i vlastně banku, která se týká oblečení a takovýhle věcí. Určitě myslím si, že je prostor pro potřebné rodiny nějakým způsobem zřizovat tady ty jako materiální centra, které by nějakým způsobem pomohly. Teď si dovolím takový malý vtip, ale i pro občany České republiky by se třeba hodila naftová banka nebo benzínová banka, teď zrovna v téhle době. Takže určitě ten prostor je. Navíc my jsme vlastně na začátku prací s odpadama a určitě do budoucna se tady ta práce bude muset jako výrazně posílit a vlastně řešit. Řeknu upřímně, kdyby jsme se jako Česká republika k tomu jako nepostavili, nebo Evropa, nebo celý svět, tak nechci působit nějak jakoby zle, ale aby jsme se potom v budoucnu jako v těch odpadcích a v těch jakoby věcí, které ty lidi teď v tuhle chvíli hodně jako konzumují a třeba je tam první škrábanec, první nějaká věc, která se rozbije a hned ty lidi si kupují vlastně jako novou věc. To znamená, tím chci vlastně říct, že tady ty jako reuse koncepty máme velkou radost, že můžeme být na samotném takhle začátku a určitě jako do budoucna tady ty reuse koncepty úplně od všeho, od potravinové banky už vlastně fungují, oblečení, nábytek, elektrospotřebče budou muset nějakým způsobem vznikat. Jinak ta práce s tím odpadem nebo toho odpadového hospodářství se za chvilku prostě v tom budeme brodit a bude to prostě problém.
Z toho, co říkáte, si říkám, jestli vlastně to taky trošku o změně přemýšlení o našem životě, o tom, kudy dál, jak dál. I toto k tomu patří?
Určitě, určitě, protože sami všichni víme, že teď v tuhle chvíli se všichni chováme dost jako konzumně. Když něco přestane jenom trošku jako fungovat, tak to hned vyhazujeme, hned to jako prodáváme a už málo, hrozně málo se počítá s nějakýma opravama, s nějakou renovací. Zase na druhou stranu není to úplně naše chyba, nás konzumentů, zase ty firmy, které vlastně vytvářejí ty produkty, tak k tomu vlastně nedávali moc prostor. To znamená, já zase v loňském roce už začala vlastně diskuze nad tím, že třeba v rámci elektrospotřebičů už by měly velké firmy, které třeba dělají pračky, ledničky, už by měly dělat i víc náhradních dílů, aby se to vlastně mohlo opravovat. Jo? Že už by to nemělo být tak, že by měl být jeden model, který se prostě vyrobí x kusů a konec, ale už by se měly vyrábět vlastně i náhradní díly, aby vlastně do budoucna se ty věci mohly jakoby s nás opravovat a mohly vlastně fungovat mnohem díl, než tomu bylo určený. Protože když si vezmeme třeba v minulém století a nebavíme se jenom o nábytku, tak se vlastně ty produkty dělaly třeba pro jednu, pro dvě generace. Dneska se bohužel všechno dělá do konce záruční lhuty. To řeknu jako upřímně. My si z toho děláme trošku srandu, že vlastně z toho nábytku malinko se stala taková houska na krámě, protože dřív se nábytek vlastně stavěl, tvořil, koncipoval přesně na dvě generace, na tři generace. A dneska vlastně já nechci úplně jmenovat firmy, které to tak dělají, tak vlastně z toho nábytku udělali vlastně dvou, tří, čtyřletou vlastně jako záležitost.
Pane Valento, my jsme aktuálně svědky exodu ukrajinských žen, dětí a seniorů, kteří utíkají před agresí ruských vojsk. Jak se to u vás tady v nábytkové bance konkrétně projevuje?
Tak už vlastně od samotného konfliktu nebo toho té války, tak se nám začalo vlastně ozývat hromada Čechů. My z toho máme velkou radost Čechů, který nabídli vlastně ukrajinským rodinám pomoc. Máme z toho velikánskou radost, nicméně my jsme si vlastně na začátku nastavili pravidla takový, že jako nábytková banka nemá kompetence ten nábytek přerozdělovat. Tady tu kompetenci jsme vlastně dali sociálním pracovníkům, protože my jsme jich taková prodloužená ruka, protože když si představíte, že pomůžete někomu z ulice, namotivujete a pracujete s ním, aby se dostal do bydlení, našel si práci, tak pak začnete řešit to, že už má byt, ale nemá v tom jakoby nic dalšího. To znamená, abych se zase vrátil k té odpovědi, obrací se na nás vlastně čím dál tím víc vlastně lidí, který by potřebovali pro ty ukrajinské rodiny vlastně ten nábytek. My je odkazujeme vlastně na teď už partnerský organizace, protože my jsme měli do té doby určitý jako cílový skupiny a na základě těch cílových skupin jsme pracovali s neziskovým sektorem a teďkonc vlastně s tou novou cílovou skupinou, tak jsme hledali vlastně nový garanty potřebnosti. A řeknu upřímně, ty garanti potřebnosti jsou pro nás velmi důležitý. Já nechci zmiňovat, že jsme v České republice a co se dá očůrat, tak to se očůrá, ale určitě ta garance potřebnosti je natolik důležitá, protože toho nábytku zase nemáme nekonečný množství a pro nás je velmi důležitý pro celý tým, aby ta pomoc šla pro ty lidi, kteří to opravdu potřebují. Jo, proto nám se povedlo vlastně začít komunikovat například třeba s Integračním centrem Praha, s Charitou Praha. Řešili jsme tam teďkon s ukrajinskou organizací MRIA, takže z toho mám velkou radost, že se ta komunikace začala vlastně hned při samotném začátku nějak jako řešit a teď už v tuhle chvíli se učíme spolu pracovat a vypadá to hrozně dobře. Na začátku každý té spolupráce bývají určitý porodní bolesti. To mám pocit, že už máme trošku jako za sebou, že teďkonc už v tuhle chvíli už spolu rámcově umíme spolupracovat, tak z toho máme velkou radost.
Dá se tedy předvídat, že tahle ta spolupráce bude pokračovat a že bude stoupat potřeba právě po tom, co nabízí vaše nábytková banka?
Určitě, určitě. Já jsem tam ještě nezmínil vlastně i úřady práce a vlastně městské části tady konkrétně v Praze, kdy ty městské části zpravidla nabízejí třeba určitý ubytovací zařízení pro ty ukrajinské rodiny, takže vlastně ty městské části u nás teďkonc vlastně nově můžou nějakým způsobem jako čerpat.
Pod nohami známa zem. Vraciam sa po stopách, pri tebe zaspávať chcem. Srdce clivé mi bije jak zvon, posledný bremena v batohu spomienok pár. Jak dieťa bez mena túlavý vlk samotár. Srdce clivé mi bije jak zvon, posledný oblaky odplávajú. K sebe ma privolaj, svetlá pozhasína.
Zdravíme vás z Prahy 4, vysíláme z Nábytkové banky. Naším dalším hostem dnes je pan Martin Morvic, který má v Nábytkové bance na starosti sklad. Vítejte u našeho mikrofonu, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Dobrý den, pane Morvici, já bych se rovnou zeptala, máte na starosti sklad. Než k vám ten nábytek doputuje, a než doputuje potom k tomu klientovi, je tady možnost, abyste ten nábytek případně opravili? Mám na mysli drobné opravy, které vlastními silami tady zvládáte.
Snažíme se o to, není úplný zájem o to, aby přišel nábytek, který je naprosto rozbitý. Ideální je samozřejmě kosmetické chyby, jako škrábance na povrchu a takové věci nejsou závadou. Důležitá je funkčnost nábytku, aby náš klient prostě mohl nábytek užívat. Nečeká se, že to bude luxusní nábytek. Je potřeba, aby si mohl uklidit, případně pověsit oblečení, dát si někam boty a podobné záležitosti. Sednout si ke stolu samozřejmě, pořídit si nějakou židli. Je potřeba prostě vidět, že nábytek opravujeme, ale nemůžeme si zatím dovolit z kapacitních důvodů nějaké velké rozsáhlé opravy.
Pane Morvici, pomohlo by vám, kdybych si třeba doma ten nábytek vyfotila a poslala vám fotku a řekla, chtěla bych vám tohle dovést, darovat, podívejte se na to, užijete to, bude potřeba zrovna tenhle kus nábytku?
Určitě, tahle cesta se zdá být jako úplně nejlepší, protože se vyhneme takovým těm konfliktům, kdy přijede dárce s velkým nábytkem a říká si, já vás potěším, ale přitom ta situace taková není, je to naopak.
Zabírá zbytečně místo.
Nemůžeme ho v podstatě ten nábytek přijmout, protože nevyhovuje velikostí nebo dalšími jinými parametry do malometrážních bytů, které klienti v podstatě dostávají.
Já se zeptám, co přesně tady nábytková banka přijímá a co naopak rozhodně nepřijímá?
V podstatě přijímáme jakýkoliv nábytek, který se týká úložních prostorů,
skříně,
botníky, prostě všechno možné. Ideální pro nás momentálně staráme se o to, aby jsme měli židle, potřebujeme jídelní stoly a tak dále, ale zase jsou tam přesně limity. Není v našem zájmu mít prostě stůl, který bude veliký 160 cm, ale ideální rozměry jsou 80 na 80 cm a tak dále, ale to se týká jakoby všech těch věcí. Některé rozměry jsou tak veliké, že se prostě nedají použít.
Takže když budu mít doma podle mě krásnou, přesto už třeba starší nějakou stěnu v obýváku, chci si ho měnit, nebo jako velkou sedačku, chci vás potěšit a obdarovat, tak vám asi moc radosti neuděláme.
V podstatě se dá říct, že je to tak půl na půl. Když nám pošlete fotku, tak kolikrát součástí takové stěny bývá i šatní skříň nebo další úložný prostor, který určitě dokážeme využít.
Já, když jsem se tady rozhlédla, tak jsem viděla i drobné elektrospotřebiče. Ty přijímáte taky?
Ano, přijímáme je také. Vys třeba žehlička pro člověka, který je poprvé nastěhovaný v bytě, jako je určitě prospěšná záležitost.
Takže žehličky, fény, mixéry, tak ano, věci, toustovače, ano. Všechno, co se užije v domácnosti.
Přesně tak.
Nemám na mysli pračky a takové věci, ty nepřijímáte? Sušičky, pračky a takové
pračky,
věci?
Pračky přijímáme také. Je to o tom, že ten člověk, který dostane ten byt jakoby do užívání, tak on v podstatě tam jde jenom s taškou, v které má pár svých osobních věcí, trochu prádla a jinak nic. No.
Nábytek dováží sami darující nebo platí možnost přijet k dárci, jeho nábytek odvést a taky jestli to platí i opačně, zda dovážíte zařízení do bytu potřebným?
Ano, taková věc se praktikuje stabilně. Je potřeba si uvědomit, že ti lidé v podstatě nemají prostředky, nemají automobily a nejsou schopni si ten nábytek sami dopravit. Kolikrát ty skříně jsou poměrně rozměrné, takže snažíme se jim vyhovovat s tím, že nábytek, který si tady vyberou, tak jim dovezeme a doneseme až na místo.
Kolik máte těch posádek, které pro vás jezdí?
No, máme jednu posádku, no bohužel.
No to se chci zeptat, kolika lidech vlastně tohle to všechno zvládáte?
No, když si to veme, to je posádka jednoho auta, to jsou dva lidé.
Takže fungují i jako stěhováci potom?
Samozřejmě, ano, bohužel je to tak. A na skladě jsme vlastně takhle teď momentálně i s panem šéfem ve třech.
To je hrozně málo na ten velký prostor, který tady vidíme.
No, musíme se snažit.
Přijímáte třeba i nějaké dobrovolníky, kteří by vám mohli pomáhat?
Momentálně zatím tuto věc neřešíme. No. Pořád funguje formulace, že jsme stále v pokusném provozu a zjišťujeme, jaké věci potřebujeme, co jsme schopni udělat a co ne.
Teď důležitá informace pro naše posluchače, ve kterých dnech nábytek přijímáte? Jak mám postupovat, když se rozhodnu, že právě to, co mám, vám chci darovat? Tak co dělat?
Je to celkem jednoduché. Máme webové stránky, na kterých samozřejmě jsou hodiny přímo nábytku jasně vyznačeny, ale je to tak, že pondělí, středa, pátek máme příjmy nábytku od 13 do 16 hodin a úterý a čtvrtek zase pro změnu dopoledne od 8 do 12.
Já když jsem si to tady prošla, nevím, jestli jsem to minula, ale neviděla jsem tu čalouněný nábytek. Znamená to, že třeba čalouněný nábytek, který se musí čistit, nepřijímáte?
Ano, to je bohužel od začátku taková bolístka, protože čalouněný nábytek nám nabízí spousta lidí, ale my ho nesmíme přijmout a problém není v tom, že třeba je koženka trošičku poškrábaná nebo něco takového, ale problém je ve výplni toho nábytku, protože bohužel se pohybujeme v second-handovém prostoru a nikde není zaručeno, že se nemůže nějaký škůdce dostat až k nám a pravdou je, že chemickými prostředky ho z nábytku jako skříň a podobných věcí jsme schopni zlikvidovat a dostat pryč, kdežto z výplně čalouněného nábytku nemáme nejmenší šanci.
Mění se nějak poptávka v souvislosti s okolní situací? Zkrátka jsou měsíce, kdy třeba lidé víc poptávají postele, pak zase třeba kuchyňské linky a tak podobně. Funguje něco takového?
No tak postel to je věc, která tady prostě funguje neustále, pořád kolem dokola. Postele chybí stále a budou chybět. Víceméně Palanda je záležitost, která když se tady objeví, tak v podstatě do druhého dne už není.
Ale přijímáte jenom kostry, už jsme zmínili, že nepřijímáte čelouněný nábytek, to znamená bez matraček, takže pokud nás někdo v okolí Prahy poslouchá, chtěl by věnovat postel, tak určitě jeho dar nezůstane opomenut. Pane Morvici, já bych se zeptal ještě na jednu věc. Co teď aktuálně nejvíce potřebujete? Po čem je největší poptávka?
Ta největší poptávka asi je to ta standardní formulace. Potřebovali bychom postele, ideálně palandy. Dalším segmentem jsou jídelní stoly s židlema. A poslední, no ne poslední, ale jedna z těch věcí jsou samozřejmě i šatní skříně. Je to pořád stejné.
Víte, já když se rozhlídnu, tak tady člověk vidí i obrazy. Znamená to, že si chce i ten domov někdo zútulnit. Vy myslíte i na tyhle drobné dekorativní předměty?
Ano, ano, ta možnost tady je.
Tak když dovolíte, na závěr, já budu velmi osobní. Chtěla bych se zeptat, jak se stalo, že pracujete tady v tomhletom skladu nábytkové banky a co vám tahle práce dává?
Tak to, že tady pracuju, za to může víceméně asi náhoda, že jsem potkal tady pana Valentu, který mi vysvětlil, co by vlastně chtěl dělat a jak by to mělo vypadat, a musím říct, že ten způsob práce a tak dále mě docela oslovil, takže to byla taková ta hlavní myšlenka. A co mi to dává, víte, jako skladník se vlastně dostávám do styku s dárci, kteří přivážejí nábytek, a musím říct, že někdy z toho mám hezký pocit, když i ty lidi vidí, že ten kus nábytku, který přivezou, si vezmem, a oni vědí, že má budoucnost, že prostě nezůstane někde na sběrném dvoře, ale že si ho někdo další vybere.
Vy jste mluvil o tom, že přicházíte do styku s dárci, přicházíte do styku i s klienty, kteří si u vás tady vybírají?
V podstatě se s nimi potkávám. Není to, že bych je vyloženě vodil, ale jako vidíme se. No.
A stává se vám, že se třeba někdo po čase vrátí a poděkuje za to, že jste mu pomohli zařídit nový domov?
No, popravdě to je takový trošku nevděk. No. I když u nás zatím jsme nastavili pravidlo, že ten člověk může být obdarován jednou do roka. Jo, takže teď jsme se pomalu dostali, že se nám začínají sem tam vracet staří klienti. A jo, někdy je to hezký. Jo.
Já vám děkuji za odpověď. S naším studiem jsme vyrazili opět do terénu. Vysíláme z nábytkové banky v Praze. Naším hostem byl skladník nábytkové banky, pan Martin Morvic. Ať se vám práce i nadále daří. Děkujeme za rozhovor.
Naslyšenou.
Děkuji také.
Dál, řekl jsem mu, otevřel okno a bylo jaro. Už léta se bráním být nadšený a předem šťastný a na něco se moc těším. Prostírám stůl jen tak pro sebe, a když náhodou někdo přijde, přidá se navíc. Protože všichni jsou spíš jen tak pro sebe a bylo jaro. A jenom na kopcích, kde vedou dráty, zůstal sníh. Na tím žimu kouká, kroutí hlavu. Tak jsem si všechno představoval nějak jinak a bylo jaro od něj. Ze skříní zas zavonili spacáky a loňský vítr. A do tišin na souvratích pod břehama u kamenu stromu odrážel se sníh. A bylo jaro, jakoby bez nás, protože všichni jsou teď takový jiný. Takový jiný, takový jiný, takový jiný. Osamělost možná, že je to správný slovo. Ano, je dobrý. A vůbec nevadí, že každý z nás, skoro každý z nás, někoho má. takovej lék, dvakrát polkneš a jsi šťastný. Jenom blout si může myslet, že je v těchto končinách něco zadarmo. Protože všichni jsou spíš jen tak pro sebe a bylo jaro. A jenom na kopcích, kde vedou dráty, zůstal sníh. Nad tím vším Bůh kouká, kroutí hlavou. Tak jsem si všechno představoval nějak jinak a bylo jaro od něj. Protože všichni jsou spíš jen tak pro sebe a bylo jaro. A jenom na kopcích, kde vedou dráty, zůstal sníh. Nad tím vším Bůh kouká, kroutí hlavou. Tak jsem si všechno představoval nějak jinak a bylo jaro od něj.
Píseň Stůl a s ní Jan Nedvěd. I my sedíme s naším mobilním rozhlasovým studiem u stolu, ovšem vysíláme z Nábytkové banky v Praze a naším hostem a vlastně i hostitelem je její vedoucí pan Tomáš Valenta.
Pane Valento, mě by zajímalo, kolik domácností denně zařizujete?
Tak my jsme si teďkonc vlastně, nebo od samotného začátku, my jsme se vlastně to učili, aby nám to všechno jako krásně navazovalo a teď se nám vlastně ukazuje, že mezi 3 a 5 domácností, když vlastně denně zařizujeme, tak jsme schopni to i relativně v krátkých časech vlastně odvážet. To znamená 3 až 5 domácností vlastně denně.
Abych si to prosím uměla představit, když tady jako klient k vám přijdu, je dobré, abych už měla nějakou představu, co
určitě
chci a tak dále?
My hodně apelujeme i na sociální pracovníky, aby fakt jako s klientama si sedli a třeba nejlíp jako na hodinku, nakreslili si půdorys toho bytu a řekli si nejlépe s takovýma orientačníma rozměrama, co vlastně ten klient potřebuje. Nejideálnější ten seznam je takovej jednou šatní skříň do 1,5 metru. Dvakrát komoda, nejlíp se šuplíčkama, jednou jídelní stůl maximálně 80x80 plus 4 židle. To je úplně nejideálnější, protože my potom těch vlastně 45 minut, který vlastně klientovi s tím sociálním pracovníkem můžeme věnovat, tak my už tam nemáme moc čas na nějaký jako bytový design. My už vlastně tady jenom ten nábytek vybíráme.
Já se přesto zeptám, jsem žena, tak když tady přijdu s nějakou představou, možná mám i trošku představu právě designovou. Stává se, že se tady třeba s klienty nepotkáváte?
Tak, my se určitě snažíme, respektive já chodím vlastně s klientama, se sociálníma pracovníkama a vlastně ty první otázky směřují k tomu, jak je velký byt a jestli už v bytě nějaký nábytek mají a jestli mají, tak ať se rozhlídnou, který ten design vlastně jakoby tam mají a snažíme se vlastně ten nábytek vybrat vlastně podle toho designu. Musím říct, že díky tomu, že tady máme dost kusů, tak se nám to jako z části daří. A mám z toho velkou radost, protože my, když jsme se ještě předtím připravovali vlastně ostrůvky, tak jste viděla fakt jako ostrůvek, který byl převážně bokovej. Prostě ostrůvek, který byl z třeba jenom světlý barvy nebo tmavý barvy. A pak už člověk tak má fakt jako radost, že mnohdy ty klienti jsou tak jako zvyklí, že mají doma nábytek, jak se říká, každý pes jiná ves. A my se fakt jako snažíme, aby ten klient měl ten nábytek, aby se za něj ani nemusel vlastně vůbec stydět, aby si mohl pozvat návštěvu a měl to třeba, dejme tomu, podobně sladěný. Tady to se řeší třeba zejména u garzonek, ale když tam jsou třeba 2-3 pokojový vlastně byty, tak potom se snažíme, aby ten pokojík měl vlastně ten svůj jako design, aby to nějak jako šlo. Zatím se nám to daří, tak z toho máme jako velkou radost a mnohdy klienti taky mají z toho radost, takže je to super.
Pane Valento, já jsem pochopila a viděla na vlastní oči, že jste extrémně vytížený člověk, protože od té doby, co jsme tady přijeli, vám neustále zvonil telefon a řešil jste jednu věc za druhou. Tak mi řekněte, měl jste někdy čas podívat se do toho zařízeného bytu, zajít si někdy do nějaké garzonky, která byla nábytkovou bankou zařízena?
Tak, to se přiznám, úplně tu možnost jsem neměl, nicméně kluci, řidiči, který tam vlastně ten nábytek vlastně stěhují, tak potom třeba přijedou a na nich to úplně vidíte, jo. Oni přijedou prostě fakt s rozzářenýma očima a říkají, hele, ono jim to fakt do toho bytu úplně krásně jako sedlo a mají z toho fakt jako radost, takže já i tak si trošku zakládám v rámci managementu, že dost i těch věcí předávám vlastně těm kolegům a když kolegové mi řeknou, že to vypadalo hezky, tak já už nemám potřebu to kontrolovat.
Zeptám se, jestli se vám už také stalo, že jsem připutoval nějaký nábytek, nějaký kousek, který jste si říkal, že to vaše možná trochu srdeční záležitost.
Že byste si ho vzal potkal k sobě do bytu.
Tady to je nutný říct, my tady máme vlastně s klukama pravidlo, že všechno, co nám sem přijde, nikdo si tady nerozebírá a všechno jde prostě do domácností. Nicméně stalo se nám tady, zrovna jak jste zmiňovala vlastně v předchozím ty obrazy, tak se nám tady objevila pravá kopie přímo z Paříže Renoira. Jo. A já teda, když jsem to viděl, tak úplně říkám wow. A zrovna druhý den přišla jedna úžasná seniorka a tak jsem jí to právě, že jako nabít ten obraz a ta paní vůbec ani netuší, co tam tak jako by má, ale ten obraz byl prostě fakt jako překrásný. A paní potom posílala vlastně i fotku, že ho má vlastně jako doma, takže to je super. Některý ty klienti i nějaký fotky jako třeba pošlou. My jsme úplně na samotném začátku jsme žádali ty klienty, jestli by to bylo možné, zase na druhou stranu nebylo to úplně pravidlem, zase přece jenom je to jejich soukromí a aby jsme to někde prostě jako, aby jsme jim koukali přímo do toho jako soukromí, tak je jako nesmysl, ale některý klienti nám jako ukazují ty fotky a vypadá to fakt jako moc hezky, no a zrovna tady ten Renoir, tak mám pocit, že ten nemohl jít do lepších rukou.
Už jste říkal, že si nikdy nerozebíráte nábytek a vy máte ještě jedno pravidlo, o kterém jste nám tady říkal mimo vysílání.
Jo, myslíte to pravidlo, že bereme věci, které bychom si sami dali do bytu? Je to velmi důležitý, jo, protože zase na druhou stranu my, když jsme tu nábytkovou banku začali vymýšlet, tak jsme si řekli, že budeme brát a nabízet vlastně těm klientům nábytek v té nejvyšší možné jakosti second-handového nábytku. To znamená, my určitě nechceme naše klienty nějakým způsobem odbývat, aby dostali nějaký prostě regál, aby si tam dali nějaké jakoby věci, ale hodně s klientama komunikujeme, k čemu ten nábytek má primárně sloužit. Každý z nás máme úplně jiný návyky. Každý používáme různý kusy k různým jako věcem, takže já vždycky tady to se snažím u toho klienta zjistit a potom, co přesně potřebuje, tak se snažíme tady hledat. Zrovna minulý týden jsem tady měl jednoho klienta, který měl velmi specifický požadavek na takovou jako skřínku. A já jsem si furt tak jako lámal hlavu, co by to vlastně jako by mohlo být. A nakonec jsme našli, že ten nábytek jako takovej se stále vyvíjí. Jenom takový krátký příklad. Třeba psací stoly se dřív vyráběly, nebo ještě před třeba takovýma 5-10 lety, s takovou tou poličkou na klávesnici. Mm-hmm. V tuhle chvíli už tady ty poličky jsou vlastně k ničemu, protože klávesnice už se nepoužívají, už jsou notebooky. A právě, že měli jsme tam jednu skřínku a ta byla podle mě z nějakého pracoviště a tam byla fakt jako polička na tu klávesnici. A ten pán byl úplně nadšený z té skřínky, protože on si na tom může žehlit malý věci. Jo, a fakt v tu chvíli to splnilo úplně ten nejlepší účel, který on vlastně jako potřebuje, tak z toho máme jako radost, že to vlastně pak ty klienti vlastně ty svoje návyky můžou vlastně pomocí tady toho vlastně obhospodařit a jsou za to pak jako vděčný. No.
Padlo tady slovo několikrát klienti. Kdo jsou tedy lidé, kdo využívají vašich služeb? Už jsme slyšeli, že za vámi chodí i seniori. Kdo jsou tedy ty ostatní?
Tak vlastně my máme nastavený cílový skupiny. Taková jako pro nás nejzásadnější cílová skupina, tak jsou vlastně lidé spolupracující s neziskovými organizacemi. Tam už ta typologie je taková jako všeho chuť, protože jsou neziskové organizace, které se zabývají seniori, maminkami a tak. Pak máme primárně nízkorozpočtové rodiny. Tady ty nízkorozpočtové rodiny nám posílají úřady práce. Když ty rodiny žádají o mimořádnou okamžitou pomoc, tak primárně je posílají k nám, aby si u nás vybrali a kdyby u nás něco nebylo, co požadujou, tak následně je posíláme zase zpátky vlastně do toho úřadu práce. Tam je i výhoda, že vlastně těm úřadům práce ušetřujeme jako ne úplně malé peníze, takže z toho mám jako velkou radost. Pak tam jsou určitě klienti, kteří odcházejí z pěstounské péče nebo z dětských domovů. To je pro mě taková jako srdeční záležitost, protože ty mladí dospělí, kteří odcházejí, tak mnohdy odcházejí, jak se říká, s holým zadkem. A i nábytková banka má velkou radost, když takovýmhle mladým dospělým můžou do toho začátku aspoň trošku pomoct. Určitě tam máme lidi, kteří další cílovou skupinou jsou lidi, kteří vycházejí z výkonu trestu odnětí svobody, když už člověk si vlastně odpiká to, co vlastně jako udělal a třeba nějakou dobu v tom vězení byl, tak je potom pro toho člověka hrozně těžký se zase navrátit zpátky do té společnosti. To znamená, že i pro tady tu cílovou skupinu jsme připravený vyloženě pomoc, aby vlastně to zpátky navrácení do té společnosti, aby ten člověk mohl důstojně žít a zase mohl jakoby pracovat, tak i pro tady ty lidi jsme tady. Zároveň další cílovou skupinou jsou i lidi s handicapem. Spolupracovali jsme třeba, dejme tomu, s domovem Svojšice, který vytvářel startovací byty, takže z toho máme taky velkou radost. A velká cílová skupina jsou vlastně klienti azylových domů, z čeho mám jako velkou radost, protože přesně, jak už jsem zmiňoval, povede se vám s tím klientem pracovat, že pomůžete mu najít práci nebo společně s ním hledáte práci, pak i ten byt a pak člověk vlastně naráží, že už všechno jako je, ale ten člověk bydlí v holobytě. Jo, a než si našetří vlastně na ty všechny věci, tak to nějakým způsobem dlouho trvá, takže já mám radost, že my můžeme ty procesy trošku malinko zrychlit a ty lidi můžou vlastně v tom důstojném bydlení a žití vlastně být mnohem jako dřív, než by bylo jako předtím.
Když tyhle ty všechny věci říkáte, tak se nemůžu ubránit myšlence, že musíte nutně přicházet nějakým způsobem vstupovat do života těch klientů. Potkáváte se s těmi příběhy. Člověk asi nezůstane lhostejný. Je ta vaše práce i o nějakém, řekněme, psychosociálním rozměru?
My teda je nutný říct, že my nejsme úplně sociální služba. Jo? A jak už jsem zmiňoval, my jsme spíš jako pomáhající organizace pro ty sociální pracovníky. Ale určitě, my tady vlastně s klientama, nechci říct, že nejen vybíráme nábytek, ale určitě se ptáme, prostě, jak se jako daří, co by jim jako nějakým způsobem pomohlo. Jeden takový jako krátký příběh, měl jsem tady tatínka, který dorazil s 5 dětma. Jo, a dal jsem se s ním do řeči, byl to úžasný chlap, bohužel mu před pár lety umřela manželka a on vlastně na ty děti zůstal úplně sám. A musím říct, jako z mýho pohledu to byl takový frér a takový hrdina, že to jako dává, že to hrozně jako dává. A zrovna jsme právě jako řešili, že u něj byla jako sociálka, že řešila, že ty děti nemají psací stoly a nemají prostě jako postýlky a tak. A říkám, helejte, tak jdeme. Támhle jsou psací stoly, támhle jsou postýlky, pojďme vybírat, ať jste co nejvíce jakoby vybavený, až k vám přijdou na kontrolu, ať vám neřeknou ani půl slova kvůli takovýhle, jako, jak to říct,
hlouposti,
přesně tak, protože když to řeknu hloupě, tak děti by se už dávno neměly odebírat vlastně ze sociálních důvodů, nicméně jsou i praxe, kde se to prostě bohužel jako děje a my máme velkou radost, když takhle tatínkům, maminkám trošku jako pomůžeme, aby já teď nechci nasazovat na sociální práci v rámci jako OSPODu, to jsou úžasné dámy, které svoji práci dělají jako skvěle, ale snažíme se těm klientům vlastně pomoct do takové roviny, aby už s těmi úřady neměli takové opletačky, jako mývaly.
Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici, pod vázu stůl.
Ke stolu židlí, kdo židlí má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl.
Ke stolu židlí, kdo židlí má bydlí, každý, kdo bydlí, má starostí půl. Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní, když lůžko nepostačí, se má milá zhubni. Dáme si
naši do bytu dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se zas doleje.
Škrtneš a chytí, a když dosvítí, a když dosvítí, tak se doleje.
Snad dvakrát, dvakrát metr a půl, aby se vešla ta židle a stůl. Snad třikrát, třikrát jeden metr, aby se vešel i barometr. Až barometr klesne, zůstanem na té židli.
Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek schováme všecko, co máme. Tu židli a stůl a starostí půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
Co svítí, když chytí, a když dosvítí,
a když dosvítí, tak se doleje.
Byla dvojice Iveta Simonová a Milan Chladil v legendární písni Dáme si do bytu. Proglas vás zdraví z Nábytkové banky v Praze, odkud dnes vysíláme s jejím vedoucím, panem Tomášem Valentou. Pane Valento, vy sám jste prošel složitou životní situací, vyrůstal jste v dětském domově. Nasměroval vás ten pobyt k tomu, co dnes děláte, k sociální práci?
Tak myslím si, že z části určitě jo. Já teda musím říct, že moje takové jakoby sny, když jsem byl jako dítě, tak byly úplně jako jinak. Já jsem teda, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být hrozně jako policista. Nicméně ta sociální práce byl vlastně ten úplně nejlogičtější nějaký krok, protože mám pocit, že lidem, kteří potřebují pomoc, tak mám pocit, že dokážu je jako víc pochopit, v jaký situaci nějakým způsobem jsou, a hlavně je prostě jako nesoudím, že vím, že každý se může dostat do nějakého jako průšvihu. Sám jsem možná byl toho důkazem, kdy vlastně moje rodina úplně nefungovala, a tenkrát, kdyby minimálně byla aspoň trošku sociální práce, tak by to nemuselo dopadnout bohužel tak jako tragicky. Takže myslím si, že určitě jako sociální práce, v tom jsem se jako velmi našel. Já teda sociální práci jsem nezačal dělat hned po škole. Já jsem hned po škole trošku potřeboval objevovat svět a trošku se nějak jako najít. A ta sociální práce, tak tam jsem se asi jako našel. Takže z toho mám radost.
Objevovat svět a najít se, to zní zajímavě. Co to znamenalo?
Pro mě bylo hrozně těžký, protože já jsem měl hrozně málo informací vlastně o svojí rodině. Ono dost členů rodiny, když mi bylo kolem 10. 11. roku, tak mi vlastně hodně lidí jako umřelo. A člověk vlastně když ta rodina primárně slouží jako určitý vlastně kořen, to znamená, že ty děti, když znají svoje rodiče a ví, v čem pracovali, tak ví, kde mají vlastně nějaké jako predispozice. Řeknu upřímně, já jsem ty predispozice nějakým způsobem hledal, zkoušel, dokonce moje první střední škola byla elektrotechnika, kdy jsem po roce a půl zjistil, že tudy cesta úplně nevede, protože nejsem úplně moc dobrý jako na matematiku, zase na druhou stranu ty humanitní obory mi jdou mnohem jakoby víc, takže to byl spíš takový jako pokus, omyl, ale jsem rád, že vlastně tu svoji cestu jsem našel relativně rychle. A mám radost, že se můžu už teď v tuhle chvíli nějak jako realizovat v rámci toho, co mě baví a co bych chtěl dělat, protože to jsem si jako úplně na začátku života řekl, určitě bych nechtěl dělat jako nějakou práci, která mi OK zaplatí nějaký jako nájem, ale já bych se chtěl vždycky jako do té práce těšit a chtěl jsem, aby mě ta práce nějakým způsobem naplňovala, což teď se mi prostě jako děje a je to skvělý. A doporučuji úplně každému.
Kdo nebo co vám pomohlo postavit se na vlastní nohy?
Tak já jsem měl celý život velký štěstí, že jsem měl štěstí na lidi. Jo, to jako musím říct, mám plno jako kamarádů. Já i tím, že pocházím ze severních Čech, tak jsem jezdil s pražákama na tábory. A bylo to vždycky hrozně zajímavý vlastně porovnávat ty světy těch severních Čech a vlastně té Prahy. A já jsem vždycky se na těch 14 dní v tom létě těšil, že se dozvím něco novýho a nějaký jako nový trendy. A potom jsem se to od těch Pražáků jsem to odkoukal a přivezl jsem to trošku jako do severních Čech. Takže to bylo fakt jako skvělý. Určitě mě na nohy hodně pomohly vlastně i tety vlastně v dětském domově. Nejvíc mě úplně pomohlo vlastně na nohy. My máme s pár bývalými klienty dětských domovů. Máme ještě neziskovou organizaci, která se jmenuje Vteřina poté. A musím říct, že nejenom, že jsme vlastně kolegové v rámci té organizace, tak jsme i skvělí přátelé. A musím říct, že když jeden z nás nějakým způsobem je trošku ve srabu, tak my všichni se zmobilizujeme a prostě tomu prostě jako kolegovi, kamarádovi nějakým způsobem pomůžeme. Takže z toho mám taky radost, že máme určitou takovou komunitu, ve který si můžeme cokoliv říct, nikdo toho druhého nesoudí, ať uděláme průšvih, jaký můžeme prostě jako udělat. Takže tam mám ty, jako nejvíc mě na nohy vlastně pomohly vlastně kolegové ze Vteřiny poté.
Vy už po několikáté v našem rozhovoru zmiňujete slovo pomoc. Umíte si představit svůj život bez pomoci? Kdy vy nepomáháte někomu jinému, to by asi nešlo.
Asi, já nevím úplně, jak tu odpovědět na tu otázku. Myslím si, že pro mě je to jako zaměstnání, ale myslím si, že i v té společnosti by si lidi prostě jakoby pomáhat měli, jo, protože společnost je tak silná, jak je prostě nejslabší článek a my si prostě fakt jako musíme uvědomit, že jestli jsou tady cílové skupiny jednotlivci nebo skupiny lidí, kteří prostě potřebují pomoc, tak bychom prostě jakoby pomoc měli. Přijde mi to jako automatický a bylo by hrozně fajn, i kdyby do budoucna to brali jako automatiku, jako většina té společnosti. Bylo by to hrozně fajn a myslím si, že ten život nás všech, nejen v České republice, by se jako výrazně zlepšil.
Dopoledne s Proglasem.
Pane Valento, čekají nás nelehké měsíce, zvedají se ceny potravin, energií a nájmů, lidí v hmotné nouzi bude přibývat. Promýšlíte, jak s touto situací nakládat dál? Budete na ní připraveni?
Tak, my teď máme takový docela jako štěstí v tom, že nám se v tuhle chvíli celkem jako strojnásobily příjmy. Z dvoj až strojnásobily příjmy, takže z toho mám velkou radost, že tady nějakým způsobem ten materiál máme. Nicméně my vlastně na tu pomoc úplně nejsme sami. Jo, tady zrovna konkrétně Praha, tak má úžasnou síť vlastně pomoci. Je tady ta sociální práce jako taková na tak úžasný úrovni, že si myslím, že na tady to, co teď bude přicházet, se budeme muset připravit úplně všichni, co vlastně v té oblasti nějakým způsobem pomáháme a je teda velký štěstí, že zejména Praha má v tom to dobrý, že tady ty kvalitní služby jsou. Já teda pocházím ze severních Čech a to, že Praha je úplně na skvělý úrovni, je vlastně jako logický, nicméně určitě si myslím, že by se v tuhle chvíli a i do budoucna měli 100% posílit třeba dejme tomu severní Čechy, Moravskoslezský kraj a tady ty kraje, kde je třeba hodně lokalit, hodně vyloučených lokalit, hodně lidí, kteří třeba nemají úplně skvělou, jak to říct, skvělý standard v rámci jako života. To znamená, že my tady v Praze de facto jako připravený asi rámcově jsme, ale bylo by dobrý, aby byla připravená i celá Česká republika a zvlášť v těch místech, kde je to fakt úplně nejvíc potřeba, jako jsou severní Čechy a Moravskoslezský kraj.
Poprosíme vás už jen o stručnou odpověď, pokud by někdo chtěl nábytkové bance pomoci, jak to může udělat?
Tak, kdyby chtěl někdo pomoci nábytkový bance, tak on to už kolega vlastně Martin Morvec zmiňoval. Pro nás je vlastně nejdůležitější vlastně pro ten příjem jako takovej vlastně postele, židle, stoly a šatní skříně. Tady to je vlastně ten úplně nejzákladnější vlastně nábytek, který, když něco dochází, tak zmobilizujeme úplně všechny. To znamená, tady ty typy bytového vybavení, kdyby byla možnost nám to jako přivíz v těch hodinách, co kolega vlastně zmiňoval, tak bychom byli velmi rádi. Ono i v rámci těch svozů, bohužel ty termíny jsou hrozně jako dlouhý a naprosto chápu, že ne úplně všichni mívají jako auto, ale pokud to jí jenom trošku půjde, tak bychom byli velmi vděční a byli bychom moc rádi, kdyby nám to ty dárci vozili k nám do haly.
Děkujeme.
Tolik dnešní host pořadu Dopoledne s Proglasem. Vysílali jsme z Prahy 4, kam naše studio zamířilo do Nábytkové banky. Pozvání k rozhovoru přijal její vedoucí Tomáš Valenta. Děkujeme za to, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkujeme, hezký den.
Pěkný poslech Proglasu vám pro tuto chvíli přeji i vaše dopolední průvodkyně vysíláním.
Marcela Kopecká
a Kateřina Rožová. Naslyšenou v pondělí.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.